Τον κύριο αδερφέ μου, αγαπητά, κάνουμε το καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί η ψυχή έχει ανάγκη το Χριστό. Τίποτα άλλο δεν έχει η ψυχή ανάγκη. Το Χριστό. Και κάνουμε αυτή τη στιγμή, δίνουμε το χρόνο μας στον Κύριο. Γνωρίζουμε όλοι ότι ερχόμαστε στην Εκκλησία και φαίνεται η ψυχή μας, και γι' αυτό ερχόμαστε. Για να ακούσουμε το λόγο του Θεού, να ακούσουμε λόγια ζώπια, να ακούσουμε λόγια από το Θεό, τα οποία θα μας πάνε στον ουρανό, θα μας πάνε στον ουρανό βασιλεία. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε εδώ κάτω στη γη, εδώ κάτω στη γη θα μείνουν. Πόσα χρόνια θα ζήσει ο καθένας? Το πολύ 70-80 ευρωστία. Μετά, τι μένει? Ο Κύριος, αδελφιά μου αγαπητά, να φτάσουμε όλοι στην ουρανό βασιλεία. Λίγα είναι τα χρόνια μας. Πρόσκαιρα είναι όλα αυτά που περνάμε εδώ πέρα στη γη. Αλλά εμείς ατενίζουμε στον ουρανό, αδελφιά μου αγαπητά. Με τη χάρη του Θεού, όποιος θέλει να ανοίξει σελίδα 1073, θέλω να διαβάσω. Θα κάνω την ομολογία μου, όπως είπε ο αδερφός. Λίγα εδάφια θέλω να διαβάσω. Επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, το 3 εδάφιο μέχρι το 5. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησιν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην της ουρανής δι' ημάς. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δι' της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφιά μου αγαπητά. Ονομάζομαι Δεσπούτης Κώστας. Κανονικά δεν είμαι από τη Ρόδο, εργάζομαι στη Ρόδο, είμαι από Θεσσαλονίκη. Αλλά λόγω της εργασίας μου, επειδή εργάζομαι στο στρατό, βρίσκομαι εδώ και κάποια χρόνια στη Ρόδο. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για αυτό το σχέδιο που είχε στη ζωή μου. Γιατί υπάρχει μια εκκλησία Αγία, υπάρχει ένα φύταυμα Άγιο, υπάρχουν εργάτες. Και να ευχαριστείτε και εσείς, αδερφιά μου αγαπητά, τον Θεό για τους εργάτες που σας έχει χαρίσει. Εγώ σας παρακολουθώ μέσω ίντερνετ. Τρώτε το λόγο του Θεού, καθαρό. Και έχει νεολαία και πραγματικά είμαστε και εμείς στον καλό αγώνα της πίστεως εκεί στη Ρόδο, όπως και εσείς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή έχουμε εκκλησία. Πέμπτη, Σάββατο έχει νεολαία. Τις Τρίτες βγαίνουμε για ευαγγελιστικό έργο και πάμε και σε ένα ίδρυμα το οποίο βλέπουμε κάποιες ψυχές οι οποίες είναι με κινητικά προβλήματα και με προβλήματα. Είναι άτομα ειδικών αναγκών. Και τους δίνουμε ένα χυμό και κάνουμε μια προσευχή. Και έχουμε δει πολλές ενέργειες από το Θεό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γι' αυτό. Όπως σας είπα, ονομάζομαι Δεσπούτης Κώστας, είμαι 26 χρονών. Και αύριο θα έρθει και ο αδερφός μου ο Δίδυμος. Μην μπερδευτείτε, είναι ολόγιος με μένα. Ήρθαμε από τη Ρόδο. Πρώτα πήγαμε στη Σύρο. Ήταν κουραστικό το ταξίδι. Από Σύρο ήρθαμε στην Άξο. Δεν έχω κοιμηθεί πολλές ώρες. Αλλά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Εντάξει, θα κοιμηθούμε το βράδυ, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά αδέρφια μου αγαπητά, πραγματικά δοξάζω και ευχαριστώ τον Κύριο για την Εκκλησία του, την Αγία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινωνία μεταλλήλων, υπάρχει τα αδέρφια. Και ο χριστιανός είναι πολύ σημαντικό, αδέρφια μου αγαπητά, να εκκλησιάζεται. Να εκκλησιάζεται όταν βρίσκει χρόνο να πάει κατευθείαν στην Εκκλησία. Είναι γραφικό αυτό, δεν είναι κάτι αντιγραφικό. Είναι γραφικό να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί με τα αδέρφια σου. Σε κάθε συνάθρηση να είσαι εδώ πέρα. Σε κάθε συνάθρηση να έρχεσαι να ακούς το λόγο του Θεού. Τι καλύτερο έχεις να κάνεις. Η ψυχή σου τι καλύτερο έχει να δώσει. Στη ψυχή σου τι καλύτερο έχεις να δώσει. Όπως προείπα, στο τέλος, το τι κάνουμε για το Θεό θα μείνει. Το τι κάνουμε εδώ κάτω στη γη, το τι φτιάξαμε, το τι δημιουργήσαμε. Όλα αυτά εδώ κάτω στη γη θα μείνουν. Το μόνο που θα μείνει είναι το τι κάνουμε για το Θεό. Το τι φτιάξαμε στο πνευματικό μας σπίτι. Γιατί ο καθένας χτίζει ένα πνευματικό σπίτι πάνω στον ουρανό. Και βάζουμε θεμέλια αυτή τη στιγμή. Το χτίζουμε, το στολίζουμε. Στολίζουμε την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδέρφια μου αγαπητά, εγώ δυστυχώς δεν γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Πραγματικά είναι μεγάλο προσόν το άνθρωπος να γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία, να γεννηθεί σε μια χριστιανική οικογένεια. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Στο σπίτι να υπάρχει Χριστός και στο σπίτι να μην υπάρχει Χριστός. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν δεν υπάρχει Χριστός, μέσα στο σπίτι υπάρχει. Δεν υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει ταραχή. Υπάρχει ταραχή, δυστυχώς. Και προσευχόμαστε όλα τα αδέρφια, αγαπητά μου αδέρφια, όλες οι οικογένειες να ενωθούν. Όποιος δεν έχει τη γυναίκα του ή τον άντρα του μέσα στην εκκλησία, να προσεύχεται, να μένει στην προσευχή, να μένει μέσα στην εκκλησία, να μένει σε αυτά τα πράγματα που μας έχει πει ο Λόγος του Θεού, στην κλάση του Άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήνων και στις προσευχές. Και αδέρφια μου αγαπητά, ο Θεός θα κάνει μεγάλο έργο. Δεν θα τον αφήσει ο Κύριος. Και έχουμε δει πολλές ομολογίες που ήρθαν στο τέλος τα συγγενικά τους πρόσωπα μέσα στην εκκλησία. Και τώρα είναι μια αγαπημένη οικογένεια μέσα στην εκκλησία και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και στη Ρόδο, τώρα πρόσφατα, είχε μπει μια αδερφή, μετά μπήκε η κόρη της, μετά μπήκε η άλλη κόρη της και τώρα έρχεται και ο άντρας της. Ήταν 4 μέλη στην οικογένειά της και τα 4 μέσα στην εκκλησία. Και πραγματικά, ειδικά η μία κόρη της είναι πάρα πολύ ζεστή. Έχει λάβει και το μονατάγιο, είναι ζηλότρια και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εγώ, όπως σας είπα, δυστυχώς δεν γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, αλλά αυτό ήθελε ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Ο Θεός γνωρίζει. Και ήμουνα και εγώ, είχα μια κοσμική ζωή όπως είχε κάθε ένας στην ηλικία μου μέχρι τα 16-17. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω τόσο πολύ να μείνω στο τι έκανε στην προηγούμενη ζωή. Εντάξει, είχα γνωρίσει και το τσιγάρο, είχα γνωρίσει όπως ο κάθε άνθρωπος που με τις παρέες του που βγαίνουν έξω και κάνουν τις κοσμικές ενέργειες, γιατί είχα κοσμικό φρόνημα, δεν γνώριζα τον Χριστό, δεν ήξερα τίποτα για τον Χριστό. Το Πάτερ Ημών ήξερα μόνο και δηλαδή αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι ο Σταυρός του Χριστού, ούτε καν τις ταινίες στην τηλεόραση δεν είχα δει. Αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι ο Σταυρός του Χριστού, αυτά τα βασικά πράγματα που εδώ μέσα στην εκκλησία τα γνωρίζουν όλοι. Εγώ δεν τα ήξερα. Υπήρχε άγνοια. Δεν τα γνώριζα γιατί δεν τα είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και να ευχαριστούμε και να δοξάσουμε τον Κύριο που ο Θεός μας άνοιξε τη διάνοια και αντιλαμβανόμαστε μερικά πράγματα. Πάνω χάρη, πόση άγνοια υπάρχει στην κοινωνία μας, αδέρφια μου αγαπητά, για το Πνεύμα Άγιο. Πόση άγνοια υπάρχει για το Πνεύμα Άγιο. Το ότι δίνεται στις μέρες μας το Πνεύμα Άγιο, το ότι είναι γραφικό στους πράξεις των Αποστόλων, στο Β' κεφάλαιο, το γράφει ξεκάθαρα. Στο Α κεφάλαιο, όμως ήταν για την εποχή τότε, λένε μερικοί. Όχι, δεν είναι για την εποχή τότε, είναι και για την εποχή τώρα. Γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος σήμερα, χθες και στους αιώνες. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας άνοιξε τη διάνοια και αντιλαμβανόμαστε μερικά πράγματα. Και αδέρφια μου αγαπητά, ο πατέρας μου πρώτος πίστεψε. Όπως σας είπα, μέσα στο σπίτι μου δεν επικρατούσε ο Χριστός. Δεν γνώριζαν τον Χριστό και με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ταραχή στο σπίτι. Η οικογένειά μου ήταν έτοιμη να διαλυθεί. Η μητέρα μου με τον πατέρα μου είχαν συμφωνήσει προφορικά να χωρίσουν. Και είχαν πει ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας, οπότε εμείς δεν ξέρω τι θα γινόταν τότε. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου γνώρισε τον Χριστό, μπήκε μέσα στην εκκλησία του την Αγία και δόξα τω Θεώ δεν διαλύθηκε η οικογένειά μου. Γιατί τώρα θα ήμασταν χωρισμένοι και αδέρφια μου αγαπητά, ο διάβολος θέλει, αλήθεια είναι, να κάνει κομματάκια της οικογένειας. Σε αυτό στοχεύει, αυτό θέλει, θέλει να τις κάνει κομματάκια, θέλει να βρίσκεται το ένας μακριά από τον άλλον, δεν θέλει να επικρατεί αγάπη μέσα στην οικογένεια, δεν θέλει να επικρατεί ο Χριστός, αλλά ο Κύριος μας έδειξε έλεος, είδαμε τα σπλάχνα του, είδαμε την αγάπη του. Και τώρα ευχαριστώ τον Κύριο που η οικογένειά μου είναι αγαπημένη, ενωμένη και δόξα τω Θεώ, ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είναι πολύ καλά και ο πατέρας μου βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, η μητέρα μου δυστυχώς δεν βρίσκεται, αλλά δεν είναι ενάντια, ούτε μας έχει ενωδήσει ποτέ, απλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να πάρει αυτή την σταθερή απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο. Δηλαδή, άμα της πω πάμε εκκλησία, μου λέει ναι, πάμε. Αλλά δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση να αλλάξει τον τρόπο ζωής της, να ενδυθεί τον καινούριο άνθρωπο, να πετάξει τον παλαιό άνθρωπο. Και αδερφή μου αγαπητά, τότε που πίστεψε ο πατέρας μου, μας λέει εμένα και τον αδερφό μου τον Γιάννη το καλοκαίρι εκείνο, ήμασταν Δευτέρα Λυκείου προς Τρίτη, μας λέει μήπως θέλετε να πάτε σε μια κατασκήνωση που διοργανώνει η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα, εγώ είχα γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο πατέρας μου πήγαινε στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Του λέμε εμείς, και τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Μου λέει, θα ακούτε το λόγο του Θεού, θα προσεύχεστε. Εμένα αυτά μου φαινόταν τόσο βαρετά, τόσο αδιάφορα. Λέω, Με τίποτα, δεν πάω. Θα είναι πολύ βαρετά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το και μια εβδομάδα νομίζω ήτανε. Καλά μου λέει, θα έχει και παιδιά στην ηλικία σας, θα παίζετε και ποδόσφαιρο, γιατί εμείς ήμασταν έτσι, μας άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο. Και λέω, εντάξει, θα έχει παιδιά στην ηλικία μου, τι έχω καλύτερο να κάνω το καλοκαίρι, θα πάω. Τελικά πήγαμε, αδέρφια μου αγαπητά, και πραγματικά είδαμε άλλους ανθρώπους εκεί πέρα. Είδαμε φως, είδαμε ειρήνη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, είδαμε άτομα στην ηλικία μας, παιδιά στην ηλικία μας, που εμείς είχαμε τελείως διαφορετικές σκέψεις, νέα παιδιά στην ηλικία μας να ακολουθούν τον Χριστό σταθερά, με καθαρότητα στην ψυχή τους, μαγιασμό. Και πραγματικά ένιωθα ότι αυτό είχε ανάγκη η ψυχή μου. Αυτό είχε ανάγκη η ψυχή μου. Και αυτό μου άρεσε. Και άκουγα το λόγο του Θεού από εκεί που έλεγα: καλά, να πάω εκεί πέρα θα ήμουν τελείως βαρετά. Πραγματικά ρουφούσε το λόγο του Θεού, μου άρεσε πάρα πολύ. Οι προσευχές μου άρεσαν, τα γόνατα. Και δεν το περίμενα. Γιατί άμα δεν το βιώσει κάποιος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και έτσι σταδιακά πιστεύω εκείνη την περίοδο ο Θεός με αναγέννησε. Σταδιακά. Και μετά πήγαινα και στην εκκλησία, όταν τελείωσε η κατασκήνωση, η δόξα του Θεού. Μετά πήγαινα στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, κάποιες καθημερινές. Αλλά τις Κυριακές, κάποιες Κυριακές πήγαινα. Γιατί τότε, όπως σας είπα, μου άρεσε το ποδόσφαιρο και πήγαινα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Με αποτέλεσμα τις Κυριακές κάποια πρωινά να τα χάνω, δυστυχώς. Όταν είχαμε αγώνα. Μια Κυριακή όμως είχαμε ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Ήτανε αν η ομάδα μας θα μείνει στην κατηγορία ή θα πέσει. Και εγώ όμως ήθελα να πάω πάρα πολύ στην εκκλησία. Δεν ήξερα, ήθελα να πάω. Δεν περίμενα να λάβω το πνευματάγιο. Και τελικά πήγα στην εκκλησία εκείνη την Κυριακή, άφησα τον αγώνα στην άκρη, ήδη οθώσε αυτό το βήμα μέσα στην καρδιά μου, γιατί εγώ εκείνη την περίοδο ζητούσα έντονα το πνευματάγιο. Το ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, κοιμόμουν, ξυπνούσα, το πνευματάγιο έλεγα. Ήξερα ότι ο Θεός δίνει προσωπολήφτης, μου το είχαν πει, ήξερα ότι ο Θεός δίνει το πνευματάγιο, ήξερα ότι είναι μια δύναμη εξύπησης και θέλω να το λάβω. Και είναι πολύ σημαντικό στην ζωή του ανθρώπου και στη ζωή του πιστού, του χριστιανού, να λάβει το πνευματάγιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν θυμόμαστε, στους Εφεσίους, όταν πήγε: ελάβατε πνευματάγιο αφού πιστέψατε. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι είναι αναγκαίο να λάβει κάποιος το πνευματάγιο. Είναι αναγκαίο ο χριστιανός να έχει το πνευματάγιο. Και να το ζητάμε, αδέρφια μου, με ζήλο. Με τα ζήλου ζητείτε τα πνευματικά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ζήλος όταν ζητάμε κάτι πνευματικό. Άμα το ζητάμε, εντάξει, κάποια στιγμή ο Θεός θα μου το δώσει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάποιο συνέδριο και να το λάβω, μπορεί να με το λάβει. Σήμερα όμως, άμα το ζητήσεις με ζήλο, θα το λάβεις. Γιατί ο Θεός θέλει να δει την καρδιά σου, ότι το θέλεις. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός όλους μας αγαπάει. Όπως μου το έδωσε και εμένα, θα το δώσει και σε σένα. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι πιστοί να λάβουν το πνευματάγιο. Και πήγα εκείνη την Κυριακή, αδερφή μου αγαπητά, στην εκκλησία και πηγαίνω μπροστά να ζητήσω για άλλη μια Κυριακή το πνευματάγιο. Από τότε που ήταν η κατασκήνωση μέχρι εκείνη τη μέρα την Κυριακή, είχαν περάσει περίπου 2-3 μήνες. Ευχαριστώ τον Κύριο που μου το έδωσε γρήγορα το πνευματάγιο, γιατί το είχα ανάγκη για να μπορέσω να πετάξω όλα τις παλαιές συνήθειες που είχα. Και άρχισα μου αγαπητά, πηγαίνω μπροστά, σηκώνω τα χέρια μου, δόξαζα τον Κύριο, ήρθαν μετά οι εργάτες και εκείνη τη στιγμή έλαβα το πνευματάγιο. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή στη ζωή μου, η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει πνευματικά, και πραγματικά νιώσα την παρουσία του Θεού, γλωσσολαλούσα, και είναι ένα σημείο, το σημείο της γλωσσολαλιάς είναι ότι λάβαμε με το πνευματάγιο. Άμα γλωσσολούμε σημαίνει ότι λάβαμε το πνευματάγιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν γλωσσολαλώ ότι είμαι και πληρωμένος με το πνευματάγιο. Είναι κάτι διαφορετικό. Και είναι αναγκαίο, αδερφιά μου, αγαπητά, στον πιστό που έχει το πνευματάγιο να πληρώνεται στο πνευματάγιο. Όχι απλά να λέω έχω το πνευματάγιο, αλλά να γεμίζω με το πνευματάγιο. Να γεμίζω την ψυχή μου καθημερινά. Γιατί η κοινωνία μας, αδερφιά μου, αγαπητά, κοίτα είναι το πονηρό. Ο διάβολος φέρνει πολλές παγίδες. Και άμα δεν είμαι γεμάτος με το πνεύμα του Θεού, θα πέσω εύκολα στην παγίδα του διαβόλου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μου χάρισε το πνευματάγιο. Εν τω μεταξύ, Μια Κυριακή πριν ο πατέρας μου είχε δει ένα ενύπνιο. Είχε δει το ενύπνιο το εξής, ότι ήμουν εγώ γονατισμένος, με ψηλά τα χέρια πάλι και δόξαζα τον Κύριο. Και αυτό μου το είπα μετά, όταν γινούσαμε με τα μάξι, όταν το έλαβα το μονατάγιο, μετά όταν γινούσαμε με τα μάξι στο σπίτι μου και μου το είπε τότε, είδα αυτό το ενύπνιο. Και συμμαρτύρησε ο Κύριος και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Πολλές φορές η αλήθεια είναι στην αρχή μπαίνει με αμφιβολίες, αλλά δεν το έλαβα το μονατάγιο, είναι δικά μου αυτά τα λόγια. Αλλά μετά ο Κύριος με τις ενέργειές του, με προφητείες, με τις ενέργειές του που ξέρει ο Θεός τον καθένα να τον πείσει, τον πείθει ότι έχει λάβει το πνευματάγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου μου δίνει δύναμη να στέκομαι σε αυτόν τον καλό αγώνα της πίστεως και να προσπαθώ κι εγώ να ανεβαίνω σκαλιά πνευματικά. Μετά στη συνέχεια, αδερφέ μου αγαπητά, έλαβα το Πνευματάγιο, μετά ήταν η περίοδος των Πανελληνίων. Ήρθε η ώρα να γράψουμε την έκθεση σε ένα από τα μαθήματα που δίναμε, την έκθεση. Και εγώ είδα εκείνη τη μέρα, αδέρφια μου αγαπητά, ένα ενύπνιο. Όχι, συγγνώμη, δεν είχα δει ένα ενύπνιο. Είχα προσευχηθεί στον Κύριο και του λέω, επειδή ήμουν πολύ αγχωμένος, λέω στον Κύριο, «Κύριε μου, μπορεί να με βοηθήσει στην έκθεση?» Και μετά ανοίγω τη γραφή, την πιάνω, την ανοίγω και πετυχαίνω στην Ιακώβου την επιστολή, εκεί που λέει «Η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή». Εγώ έβλεπα μόνο τη λέξη «γλώσσα». Βλέπω τη λέξη «γλώσσα» και μπαίνει μέσα στην καρδιά μου ότι το θέμα που θα πάει στην έκθεση είναι θέμα με σχέση τη γλώσσα. Και πριν μπούμε στην τάξη, λέω στον αδερφό μου τον Γιάννη, «Γιάννη, έγινε αυτό και αυτό. Πιστεύω ότι θα πέσει το θέμα η γλώσσα». Μετά με πείραζε γιατί δεν μου το έλεγε πιο πριν. Και μπαίνουμε στην τάξη και έπεσε έκθεση με θέμα τη γλώσσα. Ακριβώς αυτό που μου είχε δώσει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος είναι ζωντανός, ο Θεός μας μιλάει με πολλές ενέργειες καθημερινά στη ζωή μας και δεν αφήνει ο Θεός το παιδί του όταν το παιδί του προσπαθεί και ο Θεός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Και όσο άμα έχει δώσει κάποιες πανελλήνες, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θα τον στείλει εκεί που θέλει. Μπορεί εγώ να θέλω κάποια σχολή, αλλά ο Θεός μπορεί να θέλει μια άλλη σχολή. Να προσευχόμαστε, αδέρφια μου αγαπητά, να γίνει το θέλημα του Θεού. Άμα γίνει το θέλημα του Θεού, θα πάμε καλά στη ζωή μας. Γιατί, ποιο είναι το θέμα, η σκέψη του Κυρίου μας είναι, αδέρφια μου αγαπητά, να φτάσουμε στην ουρανή βασιλεία. Αυτό είναι η σκέψη του Κυρίου μας. Μπορεί η σχολή που θέλω εγώ να μην πάει στην ουρανή βασιλεία. Ο Θεός θα με πάει κάπου σε κάποιο σχολή, στην κατάλληλη, ώστε να με βοηθήσει τα πνευματικά για να φτάσει στην ουρανία βασιλεία. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας. Και αδέρφια μου αγαπητά, στη συνέχεια έδωσα τις πανελλήνες, πέρασα στη στρατιωτική σχολή, όπως σας είπα είμαι στο στρατό. Και εκεί πέρα ευχαριστώ τον Κύριο που μου δίνει τη δύναμη να ομολογώ, να λέω ότι πιστεύω στον Χριστό και ότι γιατί μου ρωτούσαν, παραδείγματος χάρη δεν έχει κάποια κοπέλα, έλεγα όταν παντρευτώ, θα παντρευτώ κάποια στιγμή, έλεγα ότι δεν κάνω προγραμμές σχέσεις και όταν θα παντρευτώ τότε θα έχω τη γυναίκα μου. Καλά μου λένε, εντάξει, αυτά είσαι ενθουσιώδης τώρα, γι' αυτό τα κάνεις αυτά. Γι' αυτό τώρα πίστευσες στον Χριστό και είσαι λίγο ενθουσιώδης. Θα σου φύγει αυτό, μου λέει σε λίγο. Θα σου φύγει. Ευχαριστώ τον Κύριο που ακόμα δεν μου έχει φύγει. Ευχαριστώ τον Κύριο που ο Κύριος μου δίνει τη δύναμη να στέκομαι. Γιατί αδερφιά μου αγαπητά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Άμα δεν νιώσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να αντιληφθείς. Δεν μπορείς να αντιληφθείς, γιατί εγώ έλεγα πριν πάω στην κατασκήνωση. Καλά, μπαμπά, τι να κάνω στην κατασκήνωση, θα είναι πάρα πολύ βαρετά, θα είναι αδιάφορα. Αδέρφια μου αγαπητά, τώρα άμα δεν διαβάσω το λόγο του Θεού και άμα δεν προσευχηθώ, δεν ξέρω πώς ζει ο άνθρωπος χωρίς να διαβάζει το λόγο του Θεού και χωρίς να προσεύχεται. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν γίνεται να μην διαβάζει το λόγο του Θεού και να μην προσεύχεσαι. Απλά δεν γίνεται. Δεν έχει ζωή. Είσαι πεθαμένος πνευματικά. Ζεις μόνο για τη σάρκα σου. Δεν ζεις για το πνεύμα σου. Το πνεύμα είναι που θα μείνει, το ξαναλέω. Η σάρκα εδώ πέρα θα μείνει. Όλα εδώ πέρα θα μείνουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Και αδέρφια μου αγαπητά, θα σας πω κάποιες εμπειρίες με τον Κύριο. Έτσι, μια περίοδο, χωρίς να έχω επαφή μεγάλη με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να σκεφτείτε, δεν είχα αγοράσει ποτέ ηλεκτρονικό παιχνίδι, ήμουν το ποδοσφαίρου, με τον υπολογιστή δεν ασχολιόμουν τόσο πολύ. Και τέλος πάντων, όταν έφτασα 19, νομίζω 20, κάπου εκεί ήμουνα, 19-20 εκεί, και δεν ξέρω, ο εχθρός της ψυχής μου βάλε μια παγίδα. Έτσι γνώρισα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι από κάποιο φίλο μου, με αποτέλεσμα, δεν θυμάμαι αγαπητά, να δίνω πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ χειρότερες περιπτώσεις. Εγώ έδινα περίπου 3-4 ώρες τις καθημερινές, και Σαββατοκύριακα, αν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, έδινα και περισσότερες ώρες. Άμα είχα πολύ χρόνο, παραδείγματος χάρη, έδινα 5-6 ώρες την ημέρα. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έδινα αυτές το αυτό χρόνο που μπορούσα να το δίνω σωματικά, τα έδινα στον υπολογιστή μπροστά. Έπιανα το λάπτοπ και έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Έτσι ο Θεός ήρθε με μια ενέργειά του, με ένα ενύπνιο ελέγχου, με έλεγξε. Και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί αδέρφια μου αγαπητά, ο Θεός όποιον αγαπάει, ελέγχει και παιδεύει. Είναι καλό να σε ελέγχει ο Κύριος. Δεν είναι κακό να σε ελέγξει ο Κύριος, γιατί σε αγαπάει και θέλει το καλό σου. Γι' αυτό σε ελέγχει ο Κύριος. Και ήρθε με αυτό το ενύπνιο ένα πρωινό. Πήγα, ξάπλωσα, ήταν 11 με 10.30, είχαμε διάλειμμα στη σχολή. Και πήγα, ξάπλωσα, 11 και 10 ήταν. Πήγα, ξάπλωσα 11 και 10. Ξαπλώνω και μετά βλέπω το πνεύμα. Κοιμάμαι, βλέπω το πνεύμα μου να βγαίνει μέσα από τη σάρκα μου. Αυτά όλα σε ενύπνιο. Βλέπω το πνεύμα να βγαίνει μέσα από τη σάρκα μου, να πηγαίνει στο ταβάνι. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφιά μου αγαπητά, είδα μια γιγαντοθόνη άσπρη με τους ήρωες του παιχνιδιού που έπαιζα, και μου λέει μια πολύ γλυκιά φωνή, η φωνή του Θεού, μου λέει: δεν κάνεις ακριβώς ό,τι σου λέω. Αδερφιά μου αγαπητά, δεν έχω ξανανιώσει τόσο δυνατή παρουσία του Θεού, ήταν τόσο έντονη, αλλά δεν άντεχα να βρίσκομαι εκεί πέρα, αλλά ταυτόχρονα μ' άρεσε, δεν μπορώ να το εξηγήσω, μια φορά το έχω πάθει αυτό. Δεν μπορούσα να στέκομαι σε αυτή την παρουσία, αλλά ταυτόχρονα μ' άρεσε. Και φωνάζω, δόξα τον Κύριο, και εκείνη τη στιγμή βλέπω το πνεύμα από το ταβάνι να γυρνάει πίσω στη σάρκα μου. Όταν ξυπνάω, αδερφέ μου αγαπητά, ήμουν συγκλονισμένος λόγω της παρουσίας του Θεού. Γιατί, αδερφέ μου αγαπητά, όταν νιώθουμε την παρουσία του Θεού, πραγματικά νιώθουμε τόσο μικροί. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφέ μου αγαπητά, μπροστά στο Θεό είναι ένα τίποτα. Λέει ο Παύλος, μην νομίζεις ότι είσαι κάτι ενώ είσαι μηδέν. Και, αδερφέ μου αγαπητά, λέει κάπου στην Αγία Γραφή, τι είναι ο άνθρωπος, Θεέ μου, ώστε να τον θυμίσαι, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ασχολείσαι μαζί του, τι είμαστε, ένα τίποτα. Και όμως ο Θεός ασχολείται μαζί μας. Και αδέρφια μου αγαπητά, εκείνη τη στιγμή διέγραψα το παιχνίδι και αντιλήφθηκα ότι μου έκλεβε πάρα πολύ χρόνο, και μετά έδινα περισσότερο χρόνο στα πνευματικά, έδινα περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έδινα περισσότερο χρόνο στο Λόγο του Θεού. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έρχεται ο εχθρός της ψυχής με μικρά πράγματα, με τις μικρές αλόπικες που λένε, και τρώνε από τον καρπό μας. Τρώει από τον καρπό μας. Ενώ, αδέρφια μου αγαπητά, ήμουν σε όλη τη συναθρήση μέσα, δεν έχανα συνάθρηση, δεν έχανα δραστηριότητα της εκκλησίας. Καθημερινά ήμουν στη δραστηριότητα της εκκλησίας. Καθημερινά. Αλλά όταν πήγαινα στο σπίτι, έπιανα το λάπτο και έπαιζα. Με αποτέλεσμα να ευλογούμε και μετά να χάνω όλο τον καρπό μου από το παιχνίδι. Και ήρθε ο Κύριος και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω με την ενέργειά του. Και μου το έβγαλε. Και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο. Γιατί ο Θεός, αδερφιά μου αγαπητά, μας αγαπάει. Και μας έχει χαρίσει η σωτηρία, μας έχει κάνει παιδιά του, μας έχει κάνει ουρανοπολίτες. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Γιατί ήμασταν ανάξιοι. Κανείς δεν άξιζε τη σωτηρία. Αλλά ο Θεός ήρθε, έστειλε τον Υιό του, τον μονογενή, να πεθάνει για μας, να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του για σένα και για μένα. Και σου δίνει αυτή την ευκαιρία σήμερα να λάβεις σωτηρία. Λέει ο Λόγος του Θεού, ήρθε το φως της ζωής σου, αλλά διάλεξες το σκότος μάλλον παρά το φως. Ενώ υπήρχε το φως της ζωής σου, εσύ διάλεξες το σκότος. Και ο Θεός θέλει να διαλέγουμε το φως της ζωής μας. Σήμερα που είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα. Μην αργεί η ψυχή. Και αδέρφια μου αγαπητά, στη συνέχεια, έτσι ο Θεός μου χάρισε και τη Μαργαρίτα, θα πω και μερικά λόγια γι' αυτό και το ευχαριστώ και το δοξάζω. Μια μέρα εκεί που κοιμήθηκα, μου έδειξε έναν ύπνο ο Κύριος, μου έδειξε τη Μαργαρίτα να έχει ένα μπουκάλι λάδι και να πίνει λάδι από το μπουκάλι. Ξυπνάω και εγώ τη Μαργαρίτα μεταξύ δεν την ήξερα. Την ήξερα απλά ότι δεν είναι Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα έμενε στη Μυτιλήνη, εγώ έμενα στην Ρόδο. Πού να την ξέρω, δεν την ήξερα, απλά ήξερα ότι την λένε Μαργαρίτα. Και βλέπω αυτό το ενύπνιο. Το λέω σε έναν αδερφό, μου λέω είναι καλό, σε έναν εργάτη, μου λέει είναι καλό το ενύπνιο. Και μετά από αυτό το ενύπνιο μπήκε πολύ έντονα μέσα στην καρδιά μου η Μαργαρίτα. Και αδέρφια μου αγαπητά, μετά στη συνέχεια της το είπα το ενύπνιο σε ένα καλοκαίρι, σε εκείνο το καλοκαίρι που είχε έρθει, που βρεθήκαμε σε ένα σημείο μαζί στην Cosmovision, και μου λέει ναι, και αυτό. Μετά, αδέρφια μου αγαπητά, στην Αράχοβα, ο Θεός τα φέρε έτσι ώστε η παρέα της νεολαίας της Ρόδου με την παρέα της νεολαίας, η νεολαία της Ρόδου με την νεολαία της Μυτιλήνης να κάνουν παρέα. Και έτσι γνώρισα εγώ τη Μαργαρίτα, έτσι, γιατί δεν είχαμε έρθει ποτέ σε επαφή, δεν την ήξερα καν, ούτε αυτή με ήξερε, δεν γνωριζόμασταν καθόλου σαν χαρακτήρες, σαν συμπεριφορές. Και της λέω, την πιάνω εκείνη τη μέρα, λέω άμα θέλεις να... Νιώθω έντονα συναισθήματα για σένα, άμα θέλεις να προσευχηθούμε και ο Κύριος να μας μιλήσει, της είπα. Και μετά, αδέρφια μου αγαπητά, από κάποιους, γιατί εκείνη μου λέει θα δείξει η Μαργαρίτα. Και μετά, τέλος πάντων, μετά από κάποιους μήνες, θα δείξει εγώ, τέλος πάντων. Μετά από κάποιους μήνες ξεκινήσαμε να μιλάμε, τέλος πάντων, στο κινητό. Ναι, ξεκινήσαμε να μιλάμε στο κινητό και του λέω άμα θες να προσευχηθούμε και να νηστεύσουμε και ο Κύριος να μας δείξει, γιατί η Μαργαρίτα δεν ήταν βέβαιη, εγώ ήμουν βέβαιος, γιατί το νιώθω μέσα στην καρδιά μου, δεν υπήρχε κάποια άλλη μέσα στην καρδιά μου, ένιωθα ότι ο Κύριος μου οδηγεί στη Μαργαρίτα και... αλλά η Μαργαρίτα δεν ήταν βέβαιη. Και είναι σίγουρο ότι πρέπει να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές βεβαιότητα. Και καλά έκανε και η Μαργαρίτα. Και μου λέει και εγώ δεν είμαι βέβαιη. Τι λέω, άμα θες να κάνουμε προσευχή και νηστεία και ο Κύριος να μας μιλήσει. Κάνουμε προσευχή και νηστεία μια μέρα. Έτσι νηστεύσαμε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Εκείνη την μέρα δεν είχα αγαπητά, επειδή ήθελα να μου μιλήσει ο Κύριος. Δεν είχα φάει τίποτα. Το λέω για τη δόξα του Κυρίου, γιατί. Ήθελα πραγματικά να μου μιλήσει ο Κύριος, γιατί θέλω να πω κάτι. Η προσευχή και η νηστεία είναι ένα πολύ δυνατό όπλο στον χριστιανό. Πολύ δυνατό όπλο. Ο αδερφός μας, ο Λουίς, αδερφιά μου αγαπητά, λέει: η προσευχή και η νηστεία είναι σαν πυρηνική βόμβα. Είναι κάτι πολύ δυνατό. Ο Θεός σας απαντήσει με προσευχή και νηστεία. Κάνε τον αγώνα σου και ο Κύριος σας μιλήσει. Και κάνουμε προσευχή και νηστεία εκείνη τη μέρα. Δεν έφαγα τίποτα εκείνη τη μέρα. Δεν άνοιξα ούτε καν το κινητό. Ήμουν όλη μέρα σπίτι. Προσευχή. Ξεκουραζόμουν λίγο, ξανά προσευχή. Δηλαδή δεν ασχολήθηκα με τίποτα άλλο, γιατί δεν ήθελα τίποτα άλλο να μου πάρει τη σκέψη. Ήθελα να είμαι εγώ και ο Θεός και να γίνει ενέργεια του Θεού. Γιατί ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Προσευχόμαστε και νηστεύουμε. Εκείνο το απόγευμα, αδερφιά μου αγαπητά, πιάνω ένα κουτί με τα εδάφια. Εγώ εντωμεταξύ, γενικά δεν τραβάω εδάφια από τα κουτιά. Δεν το έχω πολύ. Γενικά δεν ξέρω γιατί. Όχι ότι είναι κακό, αλλά τραβάω σπάνια. Εκείνο το απόγευμα μου μπήκε μέσα στην καρδιά να τραβήξω. Και λέει η αδερφιά μου αγαπητά στις παροιμίες, όχι, το πρώτο εδάφιο που τράβηξα από τα δύο ήταν στη Γένεση. Εκεί που λέει. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι σε αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Ακριβώς αυτό που προσευχόμασταν και νηστεύαμε. Αυτό το πρώτο εδάφιο που τράβηξα. Και το άλλο ποιο ήταν, στο τέλος της παροιμίας, αδέρφια μου αγαπητά, ήταν το εξής. Αυτό που λέει η γυναίκα φοβημένη τον Κύριο. Ναι, λέει, ψευδής είναι η χάρης και μάται το κάλος, η γυναίκα φοβημένη τον Κύριο, αυτή θέλει επενίστε. Και τα δύο εδάφια μου αγαπητά και τα δύο εδάφια ήταν ακριβώς σε αυτό που προσευχόμασταν και νηστεύαμε. Εγώ εντωμεταξύ βέβαια θα κάνω ακόμα πιο πολύ, γιατί και αυτό έγινε σε μένα. Η Μαργαρίτα, δόξα τω Θεώ, τη στόπα, και μετά από κάποιο χρόνο με ενέργειες δικές της βεβαιώθηκε και αυτή και προχωρήσαμε στο γάμο, και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω τον Κύριο, και έγινε το θέλημα του Θεού. Τι να πω, αδελφιά μου αγαπητά, ο Θεός δεν μας αφήνει σε κανένα ζήτημα στη ζωή μας. Όλα ο Θεός μας τα προσφέρει. Μου πρόσφερε μια πολύ καλή γυναίκα, μια γυναίκα πνευματική μέσα από την εκκλησία του. Και γιατί εγώ αυτό ζητούσα, δεν σκεφτόμουν καν να πάρω μια γυναίκα που είναι εκτός εκκλησίας. Αν ήταν να πάρω μια γυναίκα που είναι εκτός εκκλησίας, αν είναι να βγω και εγώ έξω από την εκκλησία. Αφού είμαι παιδί του Θεού, αφού αγωνίζομαι, θα λάβω μια γυναίκα που είναι μέσα στην εκκλησία. Καταρχάς, εντάξει, δεν το σκέφτομαι καν, δεν μου έχει περάσει καν από το μυαλό ποτέ να βγω έξω από την εκκλησία. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο. Και γιατί πού να πάμε. Πού να πάμε, εδώ πέρα αδέρφια μου αγαπητά, έχουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Εδώ πέρα έχουμε αδέρφια μου αγαπητά. Πήγαν, θυμάστε, με τους μαθητές που σου λέει, θέλετε να πάτε κι εσείς. Λέει, πού να πάμε, εσύ έχεις λόγια ζωοποιά, εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου, είπε ο Πέτρος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια μου αγαπητά. Και μετά είδαμε και το χέρι του Θεού από τα αδέρφια. Κάναμε, αδέρφια μου αγαπητά, τραπέζι για 330 άτομα και μας βγήκε πάρα πολύ οικονομικά στο δεύτερο όροφο της κεντρικής εκκλησίας των Αθηνών. Τα αδέρφια ήταν σερβιτόροι, ήταν μάγειρες, τα αγόρασαν τα κρέατα. Πραγματικά, εγώ δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου με το τραπέζι. Όλα τα αδέρφια το έκαναν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί υπάρχει αγάπη μεταξύ μας και ο αδερφός αγαπάει τον αναδερφό και τον βοηθάει. Πραγματικά, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε πώς θα βγει το οικονομικά το ένα, πώς θα βγει το άλλο, αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν αφήνει κανέναν. Και πολλοί γάμοι έχουν γίνει χωρίς καθόλου χρήματα, και στο τέλος ο αδερφός είχε φοβερά έπιπλα, είχε πολύ ωραίο σπίτι. Αν και δεν βλέπουμε σε αυτά, αλλά μέχρι και σε αυτά, επειδή είναι αναγκαία για τη ζωή μας, μέχρι και σε αυτά ο Κύριος δεν μας αφήνει. Μας λέει ο λόγος του Θεού, μη μεριμνάς περί μηδενός. Πόσο ο Θεός δεν αφήνει τα πτηνά να πεινάσουν. Πόσο ο Θεός δεν αφήνει τα κρίνα να ενδυθούν, που λέει. Έτσι και ο Κύριος δεν θα σε αφήσει ούτε να πεινάσεις ούτε να ενδυθείς. Ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Και λέει τι λέει, να μη μεριμνάς, αλλά λέει να ευχαριστείς τον Θεό και να δέεσαι προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Ευχαριστώ Κύριε μου που θα μου το προσφέρεις αυτό. Ευχαριστώ Κύριε μου που έχεις αναλάβει τη δουλειά μου. Και τότε θα φύγουν οι σκέψεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε δύσκολο καιρό. Ειδικά αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη. Οικονομικά η χώρα μας είναι, και παγκοσμίως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά ο Κύριος, αδέρφια μου αγαπητά, δεν θα μας αφήσει. Αυτό είναι σίγουρο. Θυμόμαστε τον Δαβίδ, αδέρφια μου αγαπητά, τι είχε πει. Δεν έχω δει το δίκαιο να εγκαταλειμμένο, ούτε το σπέρμα αυτού να ζητάει άρτον. Δεν έχω δει το δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος, ούτε την οικογένειά σου, και ο Κύριος θα αναλάβει τα πάντα στη ζωή σου. Θα μας τα προσφέρει τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που ζούμε και σε μια χώρα που έχουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι. Δεν μας θερείται ούτε το νερό αυτό που απολαμβάνουμε, γιατί σε πολλές χώρες αυτό το νερό δεν το απολαμβάνουν. Κάνουν χιλιόμετρα για να πάρουν να πιούν αυτό το νερό που πίνω εγώ αυτή τη στιγμή. Κάνουν χιλιόμετρα. Μην πω για μπάνιο ζεστό ή θερμοσύφωνες και τέτοια. Εντάξει, καμία σχέση. Τι να πω, κρεβάτι με ανατομικά μαξιλάρια και στρώματα, καμία σχέση σε άλλες χώρες. Ζούμε σε μια Ήπειρο που είναι σε σχέση με άλλες χώρες πλούσια. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο και μακάρι να μείνουμε έτσι, αλλά ο Θεός θα μας τα προσφέρει όλα. Όλα θα μας τα προσφέρει ο Κύριος. Και αδέρφια μου αγαπητά, εδώ θα κλείσω. Ο Θεός να ευλογεί και το υπόλοιπο.